Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, na karibu sana kwenye matangazo ya leo, ikiwa ni Jumatatu Agosti 7 mwaka 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomani, ukisikia kwenye matangazo kupitia radio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Sunrise kule Arusha, Kiss FM kule Mwanza, Chuchu Radio kule Zanzibar, Radio Rakumbu na Ghana DRC, na Mwananchi Radio Nakuru kule nchini Kenya, bila kusahau Tika FM kule Tanga Tanzania, na halikadhalika UBC kule Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile utatupata kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Basi kwenye habari zetu hivi leo, Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wafikia makubaliano ya kushirikiana katika masuala ya kijeshi mashariki mwa taifa hilo. Je, baadhi ya wachambuzi wa DRC wanasemaje?
Mapambano ambayo yanakuwa yakifanyika mashariki ya Kongo, lazima tujue kwamba jeshi la Kongo nalo linapaswa kuwa na mafunzo zaidi ya kuweza kupigana katika maeneo za mashariki, sababu tukifuatilia vizuri tutakuta kwamba jeshi la Kenya ndio imeweza kufunza hata jeshi la Rwanda.
Na katika habari nyingine, Niger imefunga anga yake Jumapili hadi itakapotoa taarifa baadaye, ikielezea tishio la kuingiliwa kijeshi kutoka jumuiya ya kikanda ya Afrika ya Magharibi baada ya viongozi wa mapinduzi kukataa amri ya kumrejesha madarakani rais wa nchi hiyo aliyepinduliwa.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump alidai siku ya Jumapili kwamba jaji wa serikali kuu alichaguliwa bila mpangilio kusimamia kesi yake, akimtuhumu kwa njama ya kutaka kubadili kushindwa kwake katika uchaguzi wa mwaka 2020, akisema haitakuwa haki kwake na anapaswa kubadilishwa. Pia ameongeza kusema kwamba kesi hiyo ni vyema ihamishwe kutoka Washington DC, ambako wakazi kwa idadi kubwa hawakumpigia kura, na jopo la mahakama litarajiwa kuchaguliwa kutoka kwenye kundi la wapiga kura waliojiandikisha wa mjini humo. Trump, katika mtandao wake wa Truth Social, aliandika kwa herufi kubwa kwamba hakuna njia inaweza kuwa na kesi ya haki na hakimu alipoendesha kesi, akimzungumzia jaji mahakama ya wilaya Tanya Chutkan. Mahakama ya wilaya ya Washington DC haikujibu mara moja ombi la Reuters la kutoa maoni yake. Ghasia zinazoendelea huko Amhara nchini Ethiopia zimeathiri operesheni za kibinadamu, mkuu wa shirika la afya duniani alisema siku ya Jumapili, akisihi iwepo fursa bila ya kuingiliwa kati katika mkoa wa kaskazini kufuatia mapigano kati ya wapiganaji wa eneo hilo na askari wa serikali kuu. Machafuko hayo mapya katika nchi hiyo ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika yanakuja miezi 9 tu baada ya kumalizika kwa vita vya miaka miwili katika eneo jirani la Tigray, ambalo pia lilichukua wapiganaji kutoka Amhara. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed ilitangaza hali ya dharura ya miezi 6 huko Amhara siku ya Ijumaa, huku mamlaka baadaye ikitangaza kwamba imewakamata watu waliohusika na mzozo wa usalama katika eneo hilo. Mivutano imekuwa ikiongezeka tangu mwezi Aprili, wakati serikali kuu ilipotangaza kuwa inavunja vikosi vya mikoa kote nchini Ethiopia na kusababisha maandamano ya wanaharakati wa Amhara, ambao walisema hatua hiyo itadhoofisha eneo lao. Na kiongozi wa upinzani wa Senegal Usman Sonko, ambaye amekuwa akisusia chakula wakati yuko gerezani kama njia ya kulalamikia mashitaka ya jinai dhidi yake, siku ya Jumapili amelazwa hospitalini kulingana na ripoti kutoka chama chake. Sonko alipelekwa jela wiki iliyopita kabla ya kesi yake kusikilizwa, akituhumiwa kuitisha mapinduzi dhidi ya serikali miongoni mwa mashtaka mengine. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, sababu hasa ya Sonko ya kulazwa kwenye hospitali kuu mjini Dhaka haijatolewa, ingawa alikuwa buheri wa afya bila kuwa na maradhi yoyote yanayojulikana kabla ya kuwekwa jela. Chama chake kilichopigwa marufuku cha Patriots of Senegal kimesema hapo Julai 30, Sonko kupitia ukurasa wake wa Twitter ambao sasa inafahamika kama X alisema kwamba angeanza kususia chakula. Tangazo hilo lilikuja siku moja tu kabla ya jaji wa mahakama ya Dakar kuamuru apelekwe jela. Mashtaka ya karibuni dhidi ya Sonko yamekuja wiki chache baada ya jaji kumpata na hatia ya kuchochea vijana na kutoa hukumu ya miaka 2 jela, hatua iliyosababisha maandamano makali kote nchini. Wiki iliyopita takriban watu 4 walikufa huku wengine kadhaa wakijeruhiwa kwenye maandamano mapya baada ya Sonko kupelekwa jela iliyoko nje kidogo ya mji mkuu wa Dakar. Taarifa za hali ya afya ya Sonko zimekuja siku moja baada ya wakili wake Juan Branco kukamatwa akiwa Mauritania na kisha kurejeshwa Senegal, ambako amezuiliwa kwenye jela moja mjini Dakar, kulingana na wakili wake Robin Bindad. Sonko alishika nafasi ya 3 kwenye uchaguzi wa rais wa 2019 wakati akiwa na umaarufu mkubwa miongoni mwa vijana.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Niger ilifunga anga yake siku ya Jumapili hadi itakapotoa taarifa baadaye ikielezea tishio la kuingiliwa kijeshi kutoka jumuiya ya kikanda ya Afrika ya Magharibi baada ya viongozi wa mapinduzi kukataa amri ya kumrejesha madarakani rais wa nchi hiyo aliyepinduliwa. Awali maelfu ya wafuasi utawala wa kijeshi walimiminika kwenye uwanja wa michezo mjini Niamey katika mji mkuu wakishangilia uamuzi wa kutosalimu amri, shinikizo kutoka nje kutimiza maagizo ifikapo Jumapili kufuatia unyakwaji madaraka wa Julai 26. Mapinduzi hayo ambayo ni ya 7 huko Afrika ya Magharibi na ya Kati katika kipindi cha miaka 3 imeitikisa eneo la Sahel, mojawapo ya taifa maskini sana duniani kwa kuzingatia utajiri wake wa uranium na mafuta na jukumu lake kuu katika vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Niger ina muhimu kwa Marekani, Ulaya, China na Russia. Wakuu wa jeshi wa jumuiya ya uchumi ya mataifa ya Afrika ya Magharibi ECOWAS wamekubaliana uwezekano wa mpango wa hatua za kijeshi, ikiwa ni pamoja na lini na wapi pa kushambulia ikiwa rais aliyekamatwa Mohamed Bazoum hataachiliwa na kurejeshwa madarakani katika muda uliopangwa. Umoja wa Falme za Kiarabu umetuma magari ya kijeshi na zana nyingine za usalama nchini Chad kuunga mkono juhudi za kupambana na ugaidi na ulinzi wa mpaka. Nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta ya ghuba ilisema Jumapili. Chad, jirani wa Niger, ambako mapinduzi ya mwishoni wa mwezi uliopita yalimwondoa madarakani kiongozi mmoja wa mwisho anaungwa mkono na viongozi wa magharibi katika eneo hilo. Shirika rasmi la habari la UAE WAM linaonyesha picha za magari kadhaa ya kivita ya rangi ya jangwani, huku bendera za Imarati na Chad zikiwa zimepambwa juu ya magari mawili kati ya hayo. Kampuni ya Imarati ya NIMR imetengeneza magari hayo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba huko katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba taifa la Kenya na taifa hilo wamekubaliana kufanya ushirikiano wa kijeshi, kama anavyotuarifu mwenzetu Austel Malivika, makubaliano hayo yakifanyikia Goma, Kivu Kaskazini.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na taifa la Kenya wamekubaliana kushirikiana katika masuala ya kiusalama, hasa kwa usalama wa taifa la Kongo. Waziri wa Ulinzi wa Kenya Aden Baradwale pamoja naye Jean-Pierre Bemba, waziri wa ulinzi na usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamekutana mwishoni mwa wiki hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, wakishirikiana na maofisa wa ngazi za juu wa majeshi kutoka mataifa mawili, Kenya ikisema lengo kubwa ni kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa na jeshi lenye nguvu zaidi, kama anavyosema waziri wa ulinzi wa Kenya Aden Baradwale.
Therefore the signing of the technical implementing arrangements
naweka makubaliano haya kwa kuhakikisha tunatoa usaidizi wa mafunzo kwa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweka ushirikiano bora wa jeshi kwa ajili ya usalama katika taifa letu, na mafunzo ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili liwe na nguvu zaidi kwa kulinda taifa lake na wananchi wake. Serikali ya Kenya, rais wa Kenya anataka amani iwe katika eneo hili la Kongo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake ikiomba Kenya kutekeleza makubaliano inayoafikiana na kuhakikisha wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa eneo lake la mashariki wanapata amani ya kudumu, akisema Jean-Pierre Bemba, waziri wa ulinzi wa Kongo. Wakati huu ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliana na ugaidi, inahitaji msaada kutoka kwa mataifa rafiki, na hali hii inagusa kanda nzima. Wahanga husema moto ukiwa kwa jirani na wewe kuwa makini. Kwa hiyo tunaomba Kenya kama taifa rafiki na ndugu kuunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoandamwa na uvamizi wa Rwanda. Kuhusiana na makubaliano hayo, nimezungumza naye Mambo Kawaya kutoka shirika la kirahia wilani Nyiragongo mpakani mwa Rwanda na Kongo.
Mapambano ambayo yanakuwa yakifanyika mashariki ya Kongo, lazima tujue kwamba jeshi la Kongo nalo linapaswa kuwa na mafunzo zaidi ya kuweza kupigana katika maeneo za mashariki, sababu tukifuatilia vizuri tutakuta kwamba jeshi la Kenya ndio limeweza kufunza hata jeshi la Rwanda.
Kongo ikiwa inahitaji kujenga upya jeshi lake, akisisitiza Kawaya.
Kwetu tunaona kwamba Kenya kusaini mkataba na ya kijeshi na Kongo ni kutafuta sasa kumaliza hizo nguvu ambazo Rwanda anakuwa kijipiga kifua kama vile mchana.
Baada ya Goma, waziri wa ulinzi wa Kenya na yule wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walielekea katika mji wa Kisangani Chopo, ambako kuna makomando wanaofunzwa na jeshi la Kenya namna ya kupambana kwenye milima. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, ambapo mwenzangu hapa Sandy Shomari anaendelea nazo habari muhimu za kimataifa.
Takriban wahamiaji wanne walifariki dunia na wengine 51 hawajulikani walipo baada ya meli yao kuzama kwenye kisiwa cha Kerkena nchini Tunisia, afisa mahakama aliambia shirika la habari la Reuters siku ya Jumapili, akiongeza kuwa wahamiaji wote waliokuwa ndani ya meli hiyo wanatoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Walinzi wa pwani ya Tunisia walipata miili 901 ya wahamiaji waliokufa maji katika pwani yake kuanzia Januari mosi hadi Julai 20 mwaka huu, waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo alisema mwezi Julai, na kuashiria idadi kubwa ya waathirika katika pwani ya nchi hiyo. Nchi hiyo ya Afrika kaskazini inakabiliwa na wimbi kubwa la wahamiaji mwaka huu na maafa ya mara kwa mara ya boti za wahamiaji kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara unaelekea katika pwani ya Italia kuzama. Wito unazidi kuongezeka kwa kesi za jinai za Donald Trump kutangazwa moja kwa moja kwenye vyombo vya habari, huku Marekani ikikabiliana na matarajio ya kumwona rais wa zamani na pengine baadaye akiwa kizimbani. Wanasheria na wanasiasa wajitokeza kushinikiza kamera ziruhusiwe ndani ya chumba cha mahakama, haswa wakati rais huyo wa zamani ambaye pia ni nyota wa televisheni za reality anapokabiliana mahakama kwa madai kwamba alijaribu kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa rais mwaka 2020. Kwa kuzingatia hali ya kihistoria ya mashtaka yaletwa katika kesi hizi, ni vigumu kufikiria hali ya nguvu zaidi ya kesi zinazoonyeshwa kwenye televisheni, ilieleza barua iliyotiwa saini Alhamisi na mbunge wa California Adam Schiff na wenzake kadhaa wa chama cha Democrat. Na China imetoa waraka mpya kuhusu maandalizi ya jeshi kushambulia Taiwan na kuonyesha wanajeshi walioahidi kutoa maisha yao ikiwa itahitajika, huku Beijing ikiendelea kuzidisha matamshi yake dhidi ya kisiwa hicho kinachojitawala.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati Marekani, Kenya na Tanzania zikiadhimisha miaka 25 hivi leo tangu mashambulizi ya kigaidi yaliyolenga majengo ya ubalozi wa Marekani katika nchi hizo mbili na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 200 na kujeruhi maelfu wengine, baadhi ya waathiriwa na familia zao walipoteza maisha katika shambulizi hilo wanasema wana matumaini makubwa ya kulipwa fidia na serikali ya Marekani kufuatia kuundwa kwa kamati ya Senate ya taifa hilo ambayo inapanga kukutana na wabunge wa Marekani ili kujadili suala hilo. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Katika ubalozi wa Marekani mjini Nairobi, takriban watu 212 waliuawa na inakadiriwa kwamba 4000 walijeruhiwa. Katika ubalozi wa Marekani mjini Dar es Salaam, Tanzania, watu 11 waliuawa na zaidi ya 85 kujeruhiwa. Prudence Bushnell alikuwa balozi wa Marekani nchini Kenya wakati shambulizi hilo lilipotokea, ambaye wakati huo alinyooshea kidole cha lawama serikali yake kwa kutotilia maanani wito wake wa kutaka usalama uimarishwe kwenye ubalozi huo ambao ulikuwa katikati ya jiji la Nairobi. Alituma jumbe kadhaa kwa wakuu wake mjini Washington DC, lakini bila mafanikio.
And the response that I received was there's...
Anasema majibu niliyoyapata ni kwamba hakuna fedha, hamko kwenye orodha, hamtakuwa kwenye orodha ya vituo ambavyo vitapewa kipaumbele cha ufadhili. Kufuatia mashambulizi hayo, juhudi mbalimbali zimefanywa za kuwatafutia haki waathiriwa na familia zao. Kesi kadhaa ziliwasilishwa mahakamani kutaka fidia ilipwe, na mahakama kuamuru zaidi ya dola bilioni 4.3 zilipwe kwa waathiriwa. Lakini si wote, kwa sababu wale ambao hawakuwa raia wa Marekani au wafanyakazi wa ubalozi hawakuorodheshwa kama ambao wangelipwa fidia. Mwishoni mwa mwezi Machi mwaka 2021, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitangaza kwamba Sudan ilikuwa imelipa fidia ya dola milioni 335 kwa waathiriwa wa mashambulizi ya hapo awali dhidi ya Marekani kama sehemu ya makubaliano ambayo yaliondoa nchi hiyo iliyokuwa ikikabiliwa na matatizo kutoka kwenye orodha ya Washington ya serikali inayofadhili ugaidi. Lakini licha ya hatua hiyo kupongezwa mjini Washington, ilikosolewa kwa kutowashirikisha watu ambao hawakuwa raia wa Marekani. Na sasa, baada ya miaka mingi ya malalamiko, baadhi ya waathiriwa wanasema wanaona matumaini makubwa. Hii ni kufuatia kamati maalum ya Seneti ya Kenya kuundwa, ambayo imekuwa ikikusanya taarifa kutoka kwa waathiriwa katika sehemu mbalimbali za nchi, na imepanga mkutano na wenzao mjini Washington kabla ya mwisho wa mwaka huu. Mwenyekiti wa kamati hiyo maalum, Senator Agnes Kavindu, anasema serikali ya Kenya inaunga mkono juhudi zao.
We are going to do whatever is possible.
Anasema tutafanya kila tuwezalo kama kamati na kama Senate kuhakikisha kwamba tunakutana na maseneta wenzetu nchini Marekani ili watujumuishe kwenye mfuko huo wa fedha za fidia. Mwenyekiti wa chama cha waathiriwa wa mkasa huo nchini Kenya, Ali Mwadama, anasema sasa kuna matumaini makubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika miaka 25 iliyopita. Wengi wa waathiriwa waliozungumza na Sauti ya Amerika wanaendelea kusikitika kwamba walijipata katika vita ambavyo hawakujua chanzo wala sababu yake, lakini wanasema wanatumai kwamba siku moja haki itapatikana.
Sana unasikia mambo mazito hayo.
Mazito kweli kweli. Yanakukumbusha
nini? Unajua mambo
ya vitu vingi sana.
Unajua mambo haya yanafanyikia hapa DC.
Naam. Katika eneo
la
Fredericksfield,
nakwambia mambo mazito sana
hapo Land of Maryland. Yaani sio mbali tu kutoka hapa kama dakika 20.
Lakini sasa shida naye.
Siku huu
shida naye tikiti.
Biasi anapiga muziki.
Tikiti ndugu yangu ndio.
Ndio kazi. Sawa kabisa. Basi kutoka huko tuendelee na habari zetu. Ni kwamba waangalizi wanasema Jumapili kwamba Saudi Arabia kuwa wenyeji wa mkutano unaolenga kutatua mzozo wa Ukraine kwa amani kunaashiria kuendelea kuimarika kwa ushawishi wa taifa hilo na utajiri mkubwa wa mafuta kwenye jukwaa la kimataifa. Taifa hilo limeleta pamoja takriban mataifa mengine 40 yenye msimamo tofauti, ikiwemo Marekani, China na India, pamoja na mengine kutoka upande wa kusini kujadili mzozo huo. Harrison, kama umefuatia taarifa hii, na unasoma ripoti yake Dale Gavia wa VOA kutoka Jordan.
Katika siku ya pili ya kikao hicho mjini Jeddah, mazungumzo yalikuwa kiendelea baina ya mataifa hayo wakati maafisa wakuu kutoka Ukraine pamoja na washirika wake kutoka Magharibi kama vile Marekani na Umoja wa Ulaya wakihudhuria, na pia mataifa kutoka upande wa kusini wa ulimwengu ambayo baadhi yamekuwa hayegemei upande wowote au baadhi yakiwa washirika wa Russia kwenye mzozo huo. Hii ni mara ya kwanza kwa China kushiriki mazungumzo ya aina hiyo, ingawa Beijing imedumisha ushirikiano wa karibu wa kiuchumi na kidiplomasia na Russia na kukataa kukemea Moscow waziwazi kutokana na uvamizi wake. Hata hivyo, Russia haijahudhuria kikao hicho, lakini inasemekana kufuatilia kwa kina mazungumzo yanayoendelea. Waangalizi pamoja na maafisa wa Magharibi wanasema kwamba Saudi Arabia imekuwa muhimu katika kushawishi China kuhudhuria mazungumzo hayo. Mchambuzi Diana Koleilat Katin, ambaye ni kiongozi wa kituo cha utafiti wa ushirikiano na ujenzi wa amani mjini Beirut, ameambia VOA kwamba hofu ya Marekani ya kutekelezwa eneo la Mashariki ya Kati imepelekea Saudi Arabia kupanua wigo wake hadi kwenye mataifa mengine. China kwa mfano ni mshirika wake mkubwa zaidi wa kibiashara, aliyesaidia katika kurejesha uhusiano wa Saudi Arabia na hasimu wake Iran. Katib ameongeza kusema kwamba Marekani pia ina ari ya kushirikiana na Saudi Arabia ikiwa kama njia ya kufikia mataifa mengine kidiplomasia.
Anasema Saudi Arabia kwa kujitolea inataka kupanua wigo wake na kufikia marafiki zaidi bila kutegemea Marekani, na imepiga hatua kadhaa kufanikisha hilo. Imezungumza na China na Russia wakati kirejesha uhusiano wake kati yake na Uturuki na Iran. Kwa upande mwingine, Marekani inajaribu kuzungumza na Saudi Arabia ikiahidi kuhakikisha kwamba taifa hilo linatekeleza jukumu muhimu. Marekani imekuwa kirai kila taifa kuhudhuria kikao hicho wakati ikituma mshauri wake wa kitaifa wa masuala ya usalama.
Maafisa wa Saudi Arabia wanaonya mazungumzo hayo kama hatua muhimu katika kuimarisha sera ya ushirikiano dhabiti na Ukraine, China na Russia. Just Hilterman, ambaye ni mratibu wa shirika la kimataifa la Crisis Group Middle East Program, ameambia shirika la habari la AFP kwamba Saudi Arabia inalenga kuwa kwenye ligi moja na India au Brazil, kwa kuwa ni katika ushirikiano huo pekee ambapo mataifa yenye ushawishi wa wastani yanaweza kusikika kwenye jukwaa la kimataifa. Hata hivyo, ameelezea wasiwasi wake wa iwapo atakubaliana kuhusu masuala yote kama vile vita vya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekiri kwamba huenda kuna tofauti miongoni mwa mataifa yanayohudhuria kikao hicho, wakati akiomba kurejeshwa kwa sheria za kimataifa katika kuendesha mazungumzo. Afisa mmoja wa EU ameambia shirika la habari la Reuters kwamba hatua muhimu zimepigwa kwenye mazungumzo hayo, wakati kukiwa na makubaliano kwamba hadhi ya kieneo pamoja na utaifa wa Ukraine viwe kipaumbele kwenye makubaliano ya amani.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, tunaelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baadhi ya wazazi mjini Bukavu wanaelezea changamoto za kuwalea watoto wakati huu wa likizo, ambapo kambi za likizo ni nadra sana. Kutoka Bukavu basi, mwanahabari wetu Mitima De La Chance ametuandalia makala haya.
Kawaida hapo awali wakati wa likizo, wanafunzi wa shule ya chekechea, shule ya msingi na shule ya kisekondari walikuwa wakipelekwa katika maeneo au kambi mnamoandaliwa shughuli mbalimbali za likizo kulingana na umri wa kila mmoja. Ila kwa sasa ni nadra sana kuandaliwa kambi za likizo, na pia baadhi ya wazazi walikuwa hawapeleke tena watoto wao katika nafasi hizo. Chiza Baliahamu wa Bojon ni mkazi wa Bukavu, anaeleza anahisi kwa nini shughuli za likizo haziandaliwe kama zamani mjini Bukavu.
Ni uchumi njoo natuma, ingekuwa uchumi iko wangiunda hiyo colony de vacances. Unakuta mzazi walisema kama shule ni bure, lakini shule haiko bure, na pesa mzazi anapata anajiuliza atabeba colony de vacances, ataorganize colony de vacances, uwe atalipa watoto shuleni, uwe atawalisha chakula. Tungeita guvernema yetu kabisa ikamate hatua.
Kwa hivyo kuna wazazi wanaojaribu kulinda watoto wao nyumbani, licha ya kuwa hawana uhakika kwamba wanapoondoka kwenda katika shughuli watoto wanabaki nyumbani. Janvier ni baba wa watoto wane, akiwa mkazi wa eneo la Brasserie mjini Bukavu.
Nimeogopa au wajangili wanikisikia wakichukua watoto, ikanibidi mimi mwenyewe niketi na watoto kuwanunulia mabiskuiti, kuwanunulia mavitu venye watacheza hamu hapo nyumbani, ili waketi nyumbani.
Likizo inapoendelea kwa wanafunzi wa hadi shule ya kisekondari nchini DRC, wazazi wengi mjini Bukavu wanakiri kwamba tabia za baadhi ya watoto wao si nzuri wakati huu. Emmanuel Basinyize ni mkazi wa kata ya Chiriri, hapa anaeleza.
Zamani ndio tulikuwa tunafurahi juu watoto walikuwa angali wanasikia kwa wazazi. na kusaidia makazi zote mbali za kunyumba. Lakini kwa leo watoto waishi kwa na akili za kutabuka, hata wazazi wanaanza fanya yenye bina tamana, kuenda na rangaranga, kunywa mapombe zenye zina tamana, hata unaambia mtoto asikie tena hizi masifu. Tunaweza kukubali kama zamani ndio kulikuwa maendeleo. Hii kwa leo hakuna tena maendeleo. Juu wazazi wanashindwa lote, wanashindwa akili zote zinashinda sana.
Lakini mbali kidogo katika kijiji cha Nyangezi kwenye umbali wa kilomita 30 kusini mwa mji wa Bukavu, kijana huyu Guillaume Mungwa Konkwa amejipa juhudi na kuandaa kambi ya likizo kwa watoto wenye umri kuanzia miaka 3 hadi 14, akiwafunza mshikamano, uzalendo na kupambana dhidi ya ubaguzi wa kikabila.
Ninajua mnatoka kwa masomo mbalimbali, mnatoka kwa majamaa mbalimbali, mnatoka quartier mbalimbali na kabila pia mbalimbali. Tunakutana sasa hivi hapa, Bakasai bako hapa, Baluba bako hapa, Banyamurenge bako hapa, Bamushi bako hapa, Bafuliru bako hapa, alor na Babembe na bako hapa, na wengine. Alo, sie wote tuko ndugu.
Kwa michango midogo midogo, kila saa 6 kila mtoto anapokea kikombe cha uji, na baada ya kunywa kila mtoto anasafisha kikombe chake mwenyewe. Baadhi ya watoto hawa wanaeleza,
kupitia mchezo tulijifunza umoja. Kuna saa sisi pacha ndugu yako na ndugu yako anakuangaisha, na unaenda tafuta msaada fasi nyingine.
Nimejifunza kuhusu usafi na kuheshimia wazazi na kupenda nchi. Tunaomba watafutie makiwanja.
Hapa mjini Bukavu, Glody Irange ni mwanafunzi kwenye shule ya kisekondari Institut Kamole wilayani Kabare, anayechukua fursa ya likizo kuuza vocha ili kujikwamua kimaisha.
Nilikuwa nikisoma na nikiuza vocha nyumbani Kabare. Lakini nilipomaliza nikitamani kufika mvile ili nipate kuuza mzuri. Nilikuja hapa niliona maisha ya village Kabare hainipermetre kutumika mzuri ili nifaidike. Njega nikanibidi nitafute nafasi huko mvile juu niyue pata faida inayofaa. Na kwa sasa nimeshaona mabadiliko kati ya mjini na kijijini. Nimeona faida huku zaidi ya kule nilikuwa. Kama ndaingia kwenye university ndaingia nifanza nitumike kwanza kuliko kubakia nyumbani.
Patricia Bulonza pia ni mwanafunzi kwenye shule ya Lise Umoja mjini Uvira. Hapa anaeleza namna gani anavyojiendeleza kimaisha na kuendeleza familia yake.
Ukiwasaidia wazazi ni kama unajisaidia mwenyewe. Huu wakati wa likizo nikapi unajisaidia mwenyewe, kwa sababu masomo utakapofunguliwa utapata kalamu, buku, naona mtapata makuta pia kuwapeleka tena shuleni. Kwa mfano mimi hapa na msaidia mzazi wangu ambaye ni mamangu, namsaidia kuchukua viatu. Naenda asubuhi na kuja jioni. Na kwa wanafunzi ambao wananifuata, naweza kuambia wanaweza changiza kwa maendeleo yao kusaidia wazazi.
Shirika la raia wa mtaa wa Ibanda mjini Bukavu linasema limehesabu takriban watoto 4 waliozama na kupoteza maisha ndani ya mto Ruzizi wiki 2 baada ya kuanza likizo. Kwa mara kadhaa asasi za kiraia zimetoa tahadhari kwa wazazi kuhusu watoto wanaozurura mitaani ovyo ovyo, huku wengine wakizama ndani ya ziwa na mito wanamochezea kila mara, na haswa zaidi hali ya utekaji nyara wa watoto unaokisiri katika eneo hili. Mitima de la Chance, jamii na maendeleo, Bukavu.
Asante sana kwa taarifa hiyo, ambaye sasa inatuelekeza kwenye muktasari wa habari na Sunday Shomari.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alidai Jumapili kwamba jaji wa serikali kuu alichaguliwa bila mpangilio kusimamia kesi yake, akimtuhumu kwa njama ya kutaka kubadili kushindwa kwake katika uchaguzi wa mwaka 2020. Haitakuwa haki kwake na anapaswa kubadilishwa. Ghasia zinazoendelea huko Amhara nchini Ethiopia zimeathiri operesheni za kibinadamu, mkuu wa shirika la afya duniani alisema siku ya Jumapili, akisihi iwepo fursa bila ya kuingiliwa kati katika mkoa wa kaskazini kufuatia mapigano kati ya wapiganaji wa eneo hilo na askari wa serikali kuu. Niger ilifunga anga yake siku ya Jumapili hadi itakapotoa taarifa baadaye, ikielezea tishio la kuingiliwa kijeshi kutoka jumuiya ya kikanda ya Afrika ya Magharibi baada ya viongozi wa mapinduzi kukataa amri ya kijeshi kumrejesha rais wa nchi hiyo aliyepinduliwa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu ambaye yuko upande wa pili, jina langu Harrison Kamau, na nikumekuwa naye Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia mema popote ulipo.